pörsseissä hyytävää meininkiä viime aikoina. Minkä takia? Mikä tätä selittää? Toisaalta tällä viikolla on jaossa täyskädellinen poliittista riskiä. Italian budjetti, eilen Saksan osavaltiovaalit luovat synkkää varjoa, synkkenevää varjoa liittokansleri Merkelin ylle ja Euroopan neuvoston huippukokous EU-huippari keskiviikkona torstaina. Siellä käsitellään muun muassa melkoisessa juntturassa jälleen olevaa brexittiä. Tämä on Yle Puheen Politiikkaradio.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Ei muut kuin tervetuloa OP:stä pääekonomisti Reijo Heiskanen ja talousasiantuntija Martin Paasi Nordnet-pankista.
Kiitos.
Kiitos.
Niin, markkinan hermostuneisuus, niin vähän tämmöistä viileät tunnelmaa pörsseissä, että mut minkä takia, että jos tässä on nyt näin paniikki jälleen kerran koettu, niin asteikko on 0-5. Mikä on ollut paniikin taso? Reijo.
Jaa, no ehkä 2. En mä koe sillä tavalla, että tässä mitään hirvittävän suurta paniikkia sillä tavalla olisi ollut. Että oikeastaan jos lähtee ihan vuoden alusta, niin silloin nähtiin myöskin volatiliteettia. Ja silloin oli myöskin sellainen, että taloudessa näytti siltä, että menee oikein kuumasti. Välillä sitten tuli vähän ehkä sellaista niin kuin, hyvää, mutta ei ihan niin vahvaa. Vahva ja inflaatiopaineet ehkä tuntuivat olevan paremmin hallussa. Nyt sitten kun syksyllä jälleen Yhdysvaltain talous oli ikään kuin tulikuuma ja inflaatiopaineetkin tuntunut olevan ja keskuspankkiirit ovat ehkä hieman varomattomia lausuntoja antanut ja korot on noussut voimakkaasti, niin sitten tämä volatiliteetti on jälleen noussut pintaan, kun markkinat alkanut aprikoimaan, että ollaanko nyt siinä suhdannehuipussa ja mitkä ne näkymät sitten on ikään kuin parin vuoden tähtäimellä kenties.
Ootas nyt on mennyt ainakin meikäläisille vähän ohi, että mitä varomattomia lausuntoja on tullut? Siis tuota rapakon takaako?
Joo, että jos ajattelee Jeremy Powellia, Yhdysvaltain keskuspankin Fedin pääjohtaja, niin hän jossain vaiheessa totesi, että vielä on pitkä matka tällaiseen neutraalille tasolle tai sille, että se alkaa oikeasti kiristää tämä korkojen nousu. Ja sitten markkinat hieman tästäkin hermostuu, että hetkinen, että kuinka korkealle koron tässä täytyy noustakaan, että keskuspankki voi olla tyytyväinen. Ja tämä oli ehkä osittain katsottiin, että hieman noviisi keskuspankkijohtaja, että ei ihan niin tarkkaan mieti näitä sanoja ja voi joutua sitten korjaamaan hieman sitä sanomaansa. Sinällään Fedin linja ei ole muuttunut miksikään.
Eli onko tässä yksi syy myös tälle markkinahermostuneisuudelle?
Kyllä sillä tavalla, että ajattelee nimenomaan, että se aika pitkälle lähti sieltä, että Yhdysvaltain pitkät korot, 10 vuoden korko esimerkiksi nousi merkittävästi ja tämä sitten alkoi hermostuttaa markkinoita. Tietysti vaikuttaa hinnoittelussa tiettyihin osakkeisiin hyvinkin voimakkaasti ja tietysti ylipäätään sitten kun hermostuneisuus leviää, niin siellä on sitten monia ikään kuin markkinamekanismeja, jotka saattavat tähän vaikuttaa. Mutta en koe sitä, että tämä olisi hirvittävän yllättävää, että tämän vuoden aikana jo tätä heilahtelua näkyy, että se oli vuoden aikanakin odotettavissa, että mitä lähempänä ollaan suhdannehuippua ja mitä kuumemmalta se talous tuntuu, niin sitä enemmän tulee tällaisia vaiheita, joissa markkinat sitten hakee sitä oikeaa hintatasoa.
Okei, daivataan vähän syvemmälle näihin syihin. Ja tässä on tosiaan niin kuin tulossa että poliittistakin riskiä, varsinkin Euroopassa tällä viikolla jaossa ihan isolla kädellä. Mutta miten Martin näet, että asteikko on 0-5? Tässä tosiaan niin kumminkin loppuviikosta rauhoittuneet. Tänään ainakin Helsingin pörssi tosiaan jo vähän ollut plussalla, ainakin tuossa kun katselin tämän lähetyksen alkua, mutta asteikko 0-5, paniikki asteikko.
En mä tiedä, siis muiden paniikkiasteista osaa sanoa niin tarkkaa lukua, mutta ehkä siis tuolla kakkosella mentäisiin tässäkin. Ja tässä niin kuin taustalla hyvin pitkälle se, että sijoittajien keskuudessa tosiaan niin vähän hölmösti niin todetaan, että nyt koska markkinat on noussut niin kauan ja niin pitkään, niin nyt tämä käännös on tulossa. Et vähän niin kuin hyvin paljon tässä niin kuin sijoittajakentässä on niin kuin tämän tyyppistä keskustelua. Ja nyt sitten niin toisaalta, niin kuin totesitkin tuossa, niin tässä on niin kuin erinäisiä olemassa olleiden poliittisten riskien katalysaattoreita nyt tulossa tälläkin viikolla niin kuin mielinmäärin, niin totta kai nämä vaikuttaa. Ja tosiaan niin kuin Reijo sanoi, niin nouseva korko Yhdysvalloissa on ollut omiaan nyt sitten niin kuin tämän viime viikon hermostuneisuuden osalta kylläkin. Että täytyy katsoa. Tässä sitten toisaalta on hyvä muistaa myöskin, että Yhdysvallat ja Eurooppa asiasta puhumattakaan, niin me mennään aika lailla eri sykleissä. Että Yhdysvalloissa on asiat ollut hyvällä mallilla jo pitkään.
Tosi hyvällä mallilla, että 50 vuoteen about paras työttömyysaste ja niin edespäin. Onko
Trumpin ansiota, eikö niin?
Trumpin ansiota, totta kai. Ja itse asiassa seuraava kysymys liittyykin siihen, että kuka tässä on itse asiassa crazy? Kuka on hullu? Onko hullu siis Fed, jota siis Trump on syytti tai syyttää Fedia hulluudesta siitä, että korkoja nostetaan, että se on liian, se on väärä tässä tilanteessa, vai onko niin, että itse asiassa Trump on hullu?
En tiedä, kuka on hullu, mutta musta tässä on menty aika lailla sen käsikirjoituksen mukaan, että sen jälkeen kun Trump valittiin, tiedettiin, että hän aikoo laskea veroja, ja se oli myöskin sellainen ajatus, joka niin kuin todennäköisesti toteutuu. Ja nyt ollaan tietysti nähty, että veronkevennykset tulivat ja silloin jo tiedettiin, että Yhdysvaltain talous on vahvassa vireessä, joten ajateltiin, että tämä potentiaalisesti ylikuumentaa taloutta. Ja yksi argumentti se tietysti keskuspankilla on ollut, että kun verojakin kevennetään ja talous on näin vahva, niin se puoltaa näitä koron nostoja. Sinällään tämä Yhdysvaltain keskuspankin linjahan on ollut koko ajan samanlainen tällainen maltillinen koron nostojen linja. Ja tarkoituksenakin on tietysti välttää sitä talouden ylikuumenemista, että se, kun resurssit ovat näin tiukoilla, niin on parempi, että se talouden kasvu vähän hidastuu ja joku valitteli, että tämä johtaa keskinkertaiseen kehitykseen. Minusta keskinkertainen olisi aika hyvää tästä eteenpäin, että se tulikuuma johtaa ongelmiin ylikuumenemiseen ja lisää sitä taantumariskiä tulevaisuudessa, että tässä minusta Fedin pitääkin ottaa vähän laimentaa sitä boolia siellä ennen
taloudessa. Eli sun mielestä laimennetaan aika oikealla otteella tällä hetkellä?
Mun mielestä laimennetaan aika oikealla otteella ja sillä tavalla, että on riittävän ajoissa alettu sitä tehdä. Ja se linja kannattaa säilyttää ja silloin voidaan ajatella, että olisi jonkinlainen mahdollisuus, että tämä sykli jatkuisi vieläkin pitempään tällaisessa ikään kuin maltillisemmissa puitteissa. Jos sitä ei olisi aloitettu jo hyvän aikaa sitten ja nyt jouduttaisiin kiristämään, niin se olisi erittäin huono uutinen ja toisaalta jos nyt yhtäkkiä jouduttaisiin kiristämään voimakkaammin, niin sekin olisi sitten tavallaan jonkinlaisen notkahduksen alkusoittoa.
Ja eikö jenkkitaloudessa ennuste, että tälle vuodelle saattaa talouskasvu jopa nousta yli 4% ja sitten kun katsotaan ensi vuotta ja seuraava, niin on ennustettu jotain semmoista kakkosen ja kolmosen väliin, että siinä se maltillistuminenkin niin kuin näkyy.
Joo, no keskimäärin 3% sillä tavalla, kun me täällä sitä mitataan. Että,
tai tälle vuodelle?
Joo, okay. Siis keskimääräisestä vuosikasvusta puhutaan, että jenkit osittain mittaa sitä niin kuin päästä päähän viimeisestä kvartaalista viimeiseen kvartaaliin ja tämän tyylisiä mittauksia tai sitten näitä annualisoituja kvartaalimuutoksia.
Mutta on pikkasen mielessä hidastumassa kuitenkin.
Pikkasen hidastumassa ja tietysti kun ollaan näillä kapasiteettirajoitteet alkaa tulla vastaan tällaisella tasolla, on no. sitten luontevaakin, että jossain määrin. Ja tämä veron kevennysten niin vaikutus alkaa jossain määrin ehtyä.
Miten sä Martin näet sen, että markkinamiehenä, että millainen vaikutus sillä on, jos tässä, vai onko tässä semmoista vaikutusta nyt, että osakkeista, että onko sitä, mitataanko niin kuin, tai katsoako sijoittajat nyt, että on niin kuin entistä enemmän riskiä osakkeissa? Onko rahaa siirtymässä pois osakkeista esimerkiksi korkopapereihin? Ja jos on, niin millainen vaikutus tällä on talouteen?
No itse asiassa riskiä on hinnoiteltu väärin viimeisten vuosien ajan jo ihan tästä määrällisestä elvytyksestä johtuen.
Okei, miten?
No siis ihan sillä tavalla, että niin kuin, eri sijoituskohteiden suhteellinen niin kuin, tuottomarginaalit suhteessa toisiinsa, esimerkiksi osakkeet versus korot ja näin poispäin, niin ne on niin kuin historiallisessa niin kuin perspektiivissä hassun näköisiä. Ja siis tähän johtuu ihan siitä, että
korot
on niin kuin negatiivisella puolella, niin sehän on totta kai johtaa siihen, että sitä likviditeettiä loputtomasti ja siltikään sitä ei ole varsinaisesti hirveästi kaivattu. Ja tämä on ollut niin kuin ehkä se Euroopan keskuspankin niin kuin suuri ongelma tietyllä alueella ainakin, tosiaan se, että vaikka sitä tarjontaa sille niin kuin rahalle on, niin sitä ei kaivata. Siis määrällinen elvytys EKP:n osaltahan on ajanut sitä, että tosiaan saataisiin niin kuin defibrillaattorin tavoin niin kuin EU:n talous käyntiin, eli ostetaan pois kaikki tällaiset niin kuin ei-riskisijoitukset markkinoilta, jolloin se raha, joka tavallisesti hakeutuu tällaisiin korkosijoituksiin, niin hakeutuisi jonnekin muualle, esimerkiksi PK-sektorin yritysten rahoittamiseen. Ja tämähän on ollut tämä tarkoitus, ja osittain tässä varmaan on käynytkin näin, mutta sitten toisaalta on keksitty myöskin sellaisia vähemmän tuottavia, vähemmän talouden kannalta niin kuin vähemmän kannattavia sijoituskohteita. Ja nyt sitten kun tätä lähdetään purkaamaan, niin silläkin on sitten vaikutuksensa. Ja monet markkinoilla on kokenut esimerkiksi myöskin tämän asian tosi isona riskinä, vaikka siis tämähän ei ole mikään salaisuus. Sehän on kommunikoitu hyvin selkeästi EKP:n toimesta niin kuin vuosien mittaan. Markkinat on yleensä reagoi yllätyksiin, ei siihen, että sellaisiin asioita, joita tiedetään.
Joo.
Ja nyt sitten niin markkinoilla on paljon geopoliittisia riskejä niin kuin havaittavissa. Ja sikäli mikäli sieltä tulee joku yllätys, niin se on sitten niin kuin markkinoiden kannalta huono asia. Muutenhan niin kuin Euroopassa näyttää ihan kohtuullisen hyvälle.
Joo, jos ajattelee tätä epätavallista rahapolitiikkaa, niin siinä on tietysti useita pelaajia, että siinä ei ole pelkästään Euroopan keskuspankki, eikä pelkästään Fedi, vaan myöskin Japanin keskuspankki, joka vaikuttaa siihen globaaliin likviditeettiin. Sinällään lääke on ollut voimakas ja sillä on ollut ikään kuin tavoiteltuja vaikutuksia, mutta myöskin haittavaikutuksia. Ja ne on tietysti oma kysymysmerkkinsä, miten sitten nämä haittavaikutukset mahdollisesti purkautuu. Niitä saattaa olla tällaiset niin sanotut zombiyritykset muun muassa, jotka ikään kuin sitten tällaisen matalan koron maailmassa niin pärjäävät, vaikka muuten tilanne ei näytä hyvältä. Tästä on tehnyt selvityksiä myöskin Suomen Pankki, miten tilanne kehittyy. Meillä on maita, niin kuin Turkki tai Argentiina, jotka ovat niin kuin vahvasti velkaantuneet ulkomaille. Ja nyt kun sitten globaalisti likviditeetti on alkanut kiristyä, niin siellä ollaan nähty jo seuraukset. Ja nyt tämä likviditeetin kiristyminen tulee jatkumaan, joten sitten näitä maita tai sitten kenties yrityksiä tai sektoreita, jotka on, joille sitten näitä haittavaikutuksia tai sivuvaikutuksia on ilmennyt, niin varmaankin sitten siitä kärsivät. Että toki tämä politiikan purkaminen, vähittäinen purkaminen, se on hyvin vaikea, tulee olemaan hyvin vaikea operaatio ja pitkällinen operaatio sinällä.
Eli esimerkiksi se pointti, että rahaa siirtyy, kun Fed kiristää kuitenkin niin kuin tietyllä aikataulua, niin raha siirtyy kehittyvistä talouksista takaisin jenkkimarkkinoille.
Kehittyvät taloudet on ollut yksi sellainen alue, jossa tämä ensimmäisenä itse asiassa on näkynyt viime aikoina, että siellä kurssit on noussut ja valuutat on heikentynyt, kun dollari on vahvistunut, ja sitten ne maat, jotka on eniten velkaantuneet ulkomaille, on ollut siellä jonon kärjessä. Ihan ensimmäisenä eivät ole kärsineet nämä ydinmaat tästä kiristyvästä politiikasta, vaan ne jonnekin laitapuolella olevat kulkijat, jotka ovat saaneet ikään kuin ylimääräistä rahaa, mikä on etsinyt sitten paikkaansa, jota ei sitten ihan niin tarkkaan ole katsottu ja mietitty, että oliko Argentiinan 100 vuoden valtiolainen nyt hyvä vai huono sijoitus.
Paitsi, että puhuttiin zombiyrityksistä, tällaisia yrityksiä siis, jotka matalan koron aikana pärjää, mutta sitten jos korko nousee, niin voi tulla ongelmia. Mutta kuinka paljon sitten korkojen nousu, jos sitä on kuitenkin nähtävissä jollakin aikavälillä, niin vaikuttaa sitten yleisesti niin kuin investointeihin, yritysten investointeihin, siis lainarahan kalleuteen. Investoinnillahan tämä kuvio niin kuin ikään kuin tässä niin kuin menee eteenpäin.
No se riippuu hyvin pitkälti siitä, että mikä kylki edellä mennään, mutta siis niin kuin nyt jos tosiaan niin kuin varsinkin Suomessa on ollut paljon sellaisia yrityksiä, jotka vaikka on rahan halpaa lähes ilmasta, niin ei siltikään investoi.
Niin, se on se kysymys.
Se kysymys kuuluu, että kumpi kylki mennään edellä, että nouseeko korot niin kuin ikään kuin muualla Euroopassa ikään kuin itsestään vai mennäänkö me niin kuin talouskasvun kautta. Ja jos se näyttää siltä, että kaikilla alkaa mennä hyvin, niin sitten ehkä niitä sijoituksia voidaan tehdä niin kuin ihan positiiviseenkin lainakorkoon.
Just näin.
Mutta tässä kai niin kun se suuri ero on todennäköisesti eri toimialoilla, että toiset toimialat tulee pärjäämään paremmin kuin toiset.
Miten sä näet sen tarkemmin?
No siis sillä tavalla, että ne tällaiset kapitaaliintensiiviset toimialat, jossa ei ole tehty investointia pitkään aikaan, niin heille voi tulla aika niin kun, riippuu nyt siitä, miten paljon se korko nousee, niin heille voi tulla aika tiukat oltavat, kun on pakko investoida, jotta pystyy vastaamaan siihen kysynnän nousuun, ja sitten toisaalta korot nousee yhtä lailla yhtä aikaan, että silloin sä oot niinku tietynlaisessa puristuksessa. Sitten taas niinku palvelualat, joka on hyvin laaja käsite, niin missä tällaista niinku teollisuusrautaa ei tarvita yhtä paljon, niin siellä se tilanne voi olla ihan eri.
Korolla varmasti on merkitystä, mutta toisaalta sitten kyllähän tämä aika maltillinen tämä korkojen nousu näkymä on. Niin. Eli jos nyt sitten luottamusta on tulevaisuuteen ja nähdään näitä kasvumahdollisuuksia, niin se tuskin on hirvittävä rajoite sille, että se ajattelee näitä korko-odotuksia tällä erää. Mutta sitten tämä ylimääräinen likviditeetti ja hyvin matala korko, niin se on toki heijastunut joillekin alueille, että on eri asia, puhutaanko tai rakennusinvestoinnista vai tuotannollisista investoinnista tai johonkin palvelupeliteollisuuden panostuksista, T&KH ja niin edespäin. Että siellä on aika heteroköinen kenttä.
Reijo Heiskanen OP:stä ja Martin Paasi Nordnet Pankista. Pistää vähän jinkkuun väliin ja
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Jatketaan lyhyesti, tai mennään itse asiassa tuo poliittiseen tai tämän viikon tapahtumia, tässä on paljon tapahtunut ja vähän jotain muutakin vielä, mutta tuossa on siis se mahdollisuus kysyä, että kun tässä on tätä volatiliteettia nähty nyt paljon markkinoilla, totta kai sillä on myös sidoksia reaalitalouteen, niin tähän on pystytty tavallaan ennustamaan aika hyvin. Osattiin sanoa ehkä vuosi sitten, viime vuoden lopulla, että ensi vuosi tulee olemaan yhä rauhattomampaa, että mennään kurssit sahaa ylös ja alas. Minkä takia tämä pystyttiin ennustamaan, mutta minkä takia ei pystytä ennustamaan, milloin tulee seuraava tämmöinen suurempi korjausliike?
Sattumaa, toi on ihan täysin.
Kumpi on sattumaa? Kaikki.
No lyhyellä aikavälillä niin osakekurssit ja osakemarkkinoiden liikkeet on sattumanvaraisia. Sitten niin kuin mitä kasvavassa määrin, mitä pidempi aikajakso on kyseessä, niin sitä enemmän ne on perustuu johonkin niin kuin ymmärrykseen siinä mielessä, että nyt jos tosiaankin on, mä en välttämättä nyt ihan jaa tätä näkemystä, että viime vuonna pystyttiin ennustamaan tätä tämän syksyistä hermostuneisuutta, mutta jos nyt lähdetään siitä, niin hyvin pitkälle, niin tässä nyt on ollut ilmassa paljon sellaisia asioita, geopoliittista kiristymistä, protektionismia ynnä muuta, siis tämän määrällisen elvytyksen lisäksi, joka on siis totta kai nostattaa ihan niin kuin maalaisjärjellä ymmärrettyä epävarmuutta ja sitä kautta sitten, niin kun on vielä niin kuin pitkät osakemarkkinanousut niin kuin takanapäin, niin sitten tämä on niin kuin sitä, etsitään sitä triggeriä, joka saa sen osakemarkkinakehityksen sitten kääntymään.
Että onko kuitenkin silleen, että psykologia.
No sitähän se on lyhyellä aikavälillä pelkästään. Siis monet alan ammattilaisethan on aina tietävinään niin kuin täsmälleen, niillä on aina vastaukset olemassa, mutta todellisuudessa niin ei kukaan niin kuin lyhyen aikavälin kehityksestä tiedä yhtään mitään.
Okei, onko mä itse asiassa väärässä, kun mä sanoin silleen, että sanokaa vaan, jos olin väärässä. Mun itselleni vaan sellainen fiilinki, että puhuttiin siitä, että volatiliteetti lisääntyy.
Kyllä me ainakin puhuttiin, on tietysti saattu puhua joskus muulloinkin, mutta sillä tavalla, että kun ollaan tässä ikään kuin aletaan lähestyä tällaisia suhdannehuippuolosuhteita.
Niin se on ihan luonnollista.
Niin se on luonnollista, että silloin tulee tätä heiluntaa lisää. Mutta se, että mikä niistä on sitten se ikään kuin merkityksellisen, niin tässä olikohan Paul Samuelson aikaisen, joka en sano, että markkinat on ennustuneet 10 viimeisimmistä 2 taantumasta. Eli tarkoittaa sitä, että markkinat ottaa näitä varaslähtöjä.
10-2 viimeisimmistä,
niin,
joo kyllä.
Eli ennen kuin se sitten realisoituu, niin tulee paljon näitä varaslähtöjä. Ja niin jos katsoo niin tavallaan ekonomisten näkökulmasta, joka katsoo niin makron vinkkelistä näitä asioita, niin kyllähän osakemarkkinat siinä vaiheessa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, kun työttömyys lähtee nousuun, niin sitten myöskin se laskutrendi alkaa. Eli me puhutaan tietyllä tavalla samasta asiasta, että milloin se talous kääntyy sitten heikompaan suuntaan. Ja nyt tietysti näitä käännepisteitä on vaikea ennakoida. Ja toisaalta tällä hetkellähän niin kuin ilmassa roikkuu se, että konsensus varmaan on, että 2-3 vuoden kuluttua jonkinlainen laskusuhdanne käynnistyisi. Mikä saa mut epäilemään, että mahtaako se nyt mennä näin, kun niin monet näin ajattelevat.
Tämä oli hyvä pointti, koska mun just totesin kollegalle siitä, että yleensä siinä vaiheessa, kun kaikki on liikuttava yksimielisiä, että nyt se käännös pitäisi tulla, niin se ei tule. Tai sitten se tapahtuu jo viime viikolla. Että se on joko tai.
Sanokaa tähän väliin, tuodaan tämä käytännön tasolle, että ihmiset, jotka on sijoittanut osakkeisiin, niin miten pitäisi tässä tilanteessa suhtautua? Pitää pääkylmänä vai jotain muuta?
No siis näinhän se totta kai on, että osakesijoitukset oli se sitten suoraan tai rahastojen kautta, niin nehän on nimenomaisesti pitkän aikavälin sijoituksia ja siis puhutaan yli 10 vuoden, mieluummin 10 vuosien niin kuin horisontille tehtyjä asioita tai sijoituksia ja siinä mittakaavassa niin täytyy niin kuin osakesijoituksen luonteeseen kuuluu se, että pörssit romahtaa aina välillä. Mm-hmm. Ja koska tutkimusten valossa ei oikeasti ihminen ei vaan jostain syystä pysty ajoittamaan markkinoita, niin itse kunkin niin on turha sitä yrittää. Ja näin ollen niin näistä tällaisista mahdollisista romahduksista, niin jos ei niin kuin lähinnä hae viihdettä niin kuin osakesijoittamisesta, niin vaan on tällainen tavoitteellisen, toimivan, pitkäjänteisen osakesijoittamisen edustaja, niin silloin kannattaa kyllä ihan vaan pysyä siinä pitkäjänteisessä touhussa ja antaa todeta vaan, että tämäkin mahdollinen pörssin romahdus, joka tulee tänään tai vuoden kuluttua tai 3 vuoden sisään, niin se on ollut tiedossa jo pitkään. eikä sillä, siihen tarvitse reagoida.
Mutta mä en ihan tyydynyt tähän.
Etkö?
en ihan, koska te tiedätte, tunnette tämän yield curvein, joka on siis korkokäyrä. Se on yksi historian parhaista ennustajista, että milloin tulee niin kuin merkittävämpää korjausliikettä. On varmasti monia muitakin. Et voisitteko tässä vähän kertoa, olisiko vaikka Reijo avata lyhyesti pähkinänkuoressa, mikä tämä korkokäyrä on, ja toisaalta ehkä joitakin muita mittareita tai tunnuslukuja, joita kannattaa seurata, ja Martinilla on varmasti tähän ihan yhtä lailla sanottavaa. Että onko siis jotakin, mitä kannattaa kuitenkin? Siis pakkohan meillä nyt olla jotain, mitä kannattaa seurata, eikä vaan niin odotella niin helppoa, ja ihmetellä.
Niin, jos se olisi niin helppoa, niin kaikkihan tekisi sitä.
Niin ongelmakaan se kai, että osakemarkkinat yksi niitä eniten eteenpäin katsovia markkinoita ja ikään kuin sellainen alue, josta niitä signaaleja voi etsiä, että mihin oikein mennään. Ja teorian mukaan tietysti kaikki informaatio pitäisi olla siinä jo sisällä. Ja tästä korkokäyrään liittyen niin useimmiten puhutaan valtionlainojen tuottokäyrästä, että mikä on 10 vuoden ja 2 vuoden tuottovaateen eli yieldin ero. Ja silloin jos 10 vuoden korko putoaa alle 2 vuoden, niin sitten pidetään signaalina sitä, että taantuma jollakin aikataululla tässä sanotaanko vuoden kuluessa, niin keskimäärin niin saattaisi sitten olla ovella. Ja sanoisinko näin, että tämä on niin kuin ollut historiasta katsoen, kun dataa katsoo, niin välttämätön, mutta ei riittävä ehto sille, että ennen taantuma olisi ovella, että joskus ollaan menty miinukselle, eikä sitten mitään ole seurannut. Mutta jos sekä osakkeet laskee, ovat laskeneet jo niin kuin pidemmän aikaa, ei pelkästään tällaista niin tilapäistä pudotusta ja tuottokäyrä on negatiivinen, niin kyllä silloin todennäköisyys on erittäin korkea, että jollakin aikataululla matalasuhdanne on edessä. Et kun nämä kaksi ehtoa toteutuu, niin silloin reaalitaloudessakin voi odottaa, että heikompia aikoja on edessä. Ja nyt kumpikaan näistä ei tällä hetkellä toteudu. Ja siinä mielessä näkymä niin kuin seuraavalle vuodelle taloudessa on hyvää, jos ajattelee yritysten näkymää ja niin edespäin. Että sitten täytyy katsoa sinne kauemmas eteenpäin, että mitä mahdollisesti tapahtuu ja mitä politiikassa tapahtuu, onko niin, että tämä kaikki epävarmuus jarruttaa ja hiljentää sitä taloutta sillä tavalla paradoksaalisesti, että Trumpin luoma härdelli ja kauppasotahuolet, niin vetäkin sitä puhkua pois taloudesta ja tämä voi jatkoa maltillisempana ja pitempään.
Niin, joo, että se ikään kuin, joo. Joo. Maltillistaisi rationaalisesti.
Niin, että kun erinäiset tällaiset täysin arvaamattomat riskitekijät on niin kuin ikään kuin pinnassa, niin se niin kuin vähän hillitsee niin kuin markkinoiden ylikuumenemista. Ja sillä tavalla just niin kuin luo tällaista mahdollisuutta sille, että me tavallaan niin kuin pysytään niin kuin rauhallisina ja markkinat jatkaa kasvuaan.
Mutta mitä mittareita, Martti, seuraat vielä? Pystyt sanomaan jotakin?
Ei ole sellaisia mittareita, mitä mä seuraisin.
Mahdoton kysymys.
Siis siinä mielessä, että niin totta kai siis, jos nyt
puhutaan... Kokonaisuus ratkaisee.
No kokonaisuus ratkaisee ja siis totta kai nämä, mitä Reijo mainitsin, niin on yksi. Ja sitten totta kai osakemarkkinoiden arvostustaso, se on jo keskipitkällä aikavälillä kertoo jotain asioista. Mutta tyypillisesti silloin, kun posahtaa markkinoilla, niin sieltä tulee aina, siellä on aina keksitty joku uusi syy, miksi just nyt kävi jollakin tietyllä tavalla. Että edellisen finanssikriisin se suuri pörssiromahdus, niin sehän johtuu hyvin pitkälle niin kuin kasvavasta epäluulosta markkinaosapuolten kesken.
Joo.
Ja nyt on seuraava on who knows.
Tässä on kaksi tavallaan eri asiaa, että etsiikö merkkejä siitä, että mihin suuntaan vaikka osakemarkkina tai joku muu markkina menee, vai etsiikö merkkejä siitä, että mihin talous menee.
Joo.
Ja tässä voisi ehkä nostaa tällaisen ennakkomainoksen kertoa siitä, että me itse ollaan luotu tällaista nowcasting-mallia, joka perustuu pelkästään päivädatalle. Ja se pystyy tietyssä haarukassa aika hyvin, niin myöskin signaloimaan sitä, millä tasolla Suomen BKT-ennuste on. Ja siinä on mukana kaikenlaista ja näistä äsken mainitusta indikaattorista aina johonkin rahtien hintoihin ja niin edespäin. Ja niin kyllä se aika hyvin kertoo sitä momentumia, missä oikein mennään. Että jos se tulee jyrkästi alas tai jyrkästi ylöspäin, niin on kuitenkin suuri todennäköisyys, että myös taloudessa mennään sitten lähimpien kuukausien aikana, puolen vuoden aikana sitten siihen
suuntaan. Eli mitataan niin kuin siis... erilaisia siis reaalitalouden lukuja kuitenkin, tällä vientilukua.
Joo, sitä, että mitä ikään kuin tällaiset markkinat muuttuu, että me saadaan niin kuin päivittäin tietoa, niin miten ne kertoo reaalitaloudesta, että miten me voidaan vetää johtopäätös siitä, että se tuottokäyrä vaikka muuttuu tällä tavalla tänä päivänä, niin onko sillä merkitystä siihen näkemykseen, mikä meidän mielestä niin kuin Suomen taloudessa se vire tuntuu?
No miltä näytti tänä aamuna mittari?
No nyt viime aikoina ja kaiken tämän härdellin myötä, niin alaspäin siinä ollaan menty. Mutta se hahlo on sen verran laaja, että se ei niinku poissulje sitä, etteikö me voitaisiin jatkaa tällaisella noin 2,5% vauhdissa.
Okay. Hyvä, hyvä. Se on, kuulostaa hyvältä.
Hyvä eli, mittari.
Eli te olette molemmat sitä mieltä, itse summa summannut tässä keskustelussa on 25 minuuttia käyty, että kuitenkin näyttää ihan, on riskejä, mutta näyttää kuitenkin kohtuullisen hyvältä ja saattaa jopa olla niin, että meitä tämmöiseen maltillisempaan kasvuun ihan noin niin kuin organisesti, joka ei johtaisi välttämättä mihinkään niin kuin suuriin ylilyönteihin, mitä nyt tietysti pörssissä voi tapahtua pikku.
Monet osakemarkkinaymmärtäjät niin on sitä mieltä, että, ja puhuu, siis täytyy sanoa, että monet on eri mieltä mun kanssa. Että mä oon niin kuin ehkä sillä kannalla, että tässä mennään jonkun matkaa vielä, mutta monet on siis sitä mieltä, että erinäisistä syistä, että markkinat on kalliit ja on ollut pitkä nousu takana, ja koska on erinäisiä poliittisia riskejä ympäriämpäri, siis tosiaan pelkää sitä, että nyt tulisi joka romahdus.
Niin.
Mutta siis, mut omasta mielestä mä oon niin kuin Reijan kannalla tässä. Että.
Joo, en lähde ennakoimaan osakemarkkinoiden kehitystä, mutta jos ajattelee niin kuin tätä makrokehitystä, niin se menee maltillisempaan suuntaan ja jatkuu seuraavan vuoden ihan okona. Se eri asia se, että minkälaisessa tunnelmissa ollaan tässä ensi vuoden lopulla samaan aikaan, että miltä se näkymä on sitten seuraavaan vuoteen, että onko tässä vedetty sen verran puhkua pois, että tällainen kohtuullinen kehitys voi jatkua, vai tuleeko joku ylikuumeneminen ja lisää jarrua ja sitten niin hidastutaan enemmälti.
Nythän pelätään Brexittiä ja Italiaa ja Venäjää ja Trumpia ja
Kyllä näitä pelonaiheita löytyy, että jos ajattelee tällaista oppikirjakehitystä, niin pitkällä aikavälillä talous menee jotain tiettyä vauhtia, siitä voi olla erilaista mielipidettä, mitä se on. Nousukaudet on pitkiä. Taantumat on lyhyitä, mutta nyt tuntuu siltä, että ajatus on kääntynyt päin. Että ihmiset ajattelee, että nousukausi on lyhyt ja sen jälkeen tulee taas 10 vuotta kurjuutta. Että.
Kyllä.
26 minsa on mennyt päälle. Kyllä. Onko teillä aikaa sille, että tehtäisiin 30 minuuttia, kun se on tämän lähetyksen pituus ja vähän sitten vielä jatko-osaa? Joku kyllä. Minuutti, joo. 50 minuuttia.
Joo.
Koska kun tämä poliittinen käsi on tässä ja riskin mainittu jo monta kertaa, Italia, Merkel, Saksa. Ja vielä kaiken lisäksi Brexittiäkin ehkä ihan lyhyesti. Ja sitten tietysti Venäjä, mutta jäätään Venäjä tällä kertaa ulkopuolelle.
Sopii.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Martin Paasi, Reijo Heiskanen studiossa. Tässä on nyt niin, että tänään on Italian budjettipäivä, tai siis on kaikkien emumaiden budjettipäivä, mutta Euroopan komissiolle pitäisi toimittaa budjetti ja Italian riski. Mitä te näette Italian riski? Siellä vedetään yli rajojen, ainakin sieltä nyt näyttää. Populistihallitus käyttääkö jollain tavalla tilannetta myös hyväkseen?
No mulla on Italian huolestuneisuudelle Italian taloudessa tällainen kolmiportainen asteikko. Siis muuta ei olekaan kuin huolestuneisuutta, mutta se on tämä kolmiportainen asteikko. Ja kaikkein huolestuttavia on se, että jos ajattelee tällaista vähän keskipitkää aikaväliä, että Italia pyrkisi irtautumaan tästä euroalueesta. Ja tietysti kevään vaalien yhteydessä niin jonkun verran tämä keskustelua käytiin, mutta se ei nyt näytä todennäköiseltä, joten tämä kolmosasteikko sitten ei tällä hetkellä ole voimassa oleva. Toinen on sitten se, että jos talous hidastuu merkittävästi ja Italialla asiat ei ole kunnossa, niin sitten siellä voidaan joutua ongelmiin monilta osin taloudenpidossa ja sitten nämä poliittiset voimatkin voivat alkaa saada lisää pontta. Mutta mun mielestä nyt ollaan täällä kaikkein maltillisemmassa asteikossa, että Italiassa oikeastaan niin kun mikä ei ole hirveästi muuttanut. Budjetti on pikkusen löysempi kuin mitä komissio suosittelee, mutta selvästi alle kuitenkin ainakin tämä arvio 3%. Jollakin tavalla voidaan ajatella, ettei se velkataso nyt hirvittävästi siinä nousi, jos ei mene alaspäinkään. Että ei musta tässä huolikategoriassa olla kuin tällä niin kuin ykkösasteikolla mun mielestä.
Ja italialaiset haluaa olla EU:ssa.
Haluaa olla eurossa
ja,
mukana.
Ja sen kun populistipuolueiden edustajat tietää, miten heidän henkimaailmansa menee, niin siinä valossa niin toi on ihan hyvä asia.
Ja kaiken lisäksi, jos ajattelee poliittisesti, niin tämä Legahan on vahvistanut oikeastaan kannatusta, ja tämä Viiden tähden liike niin on vähän menettänyt, jolloin sellainenkin skenaario on, että heidän Viiden tähden liikkeen voima ei poliittisesti enää ole niin vahva, ja Lega saattaisi hakeutua tällaisen niin kuin keskusta-oikeistolaiseen yhteistyöhön, ja sitä kautta niin kuin päästään vähän normaalimmille uomille, joten niin pidän tilannetta niin kuin vähemmän huolestuttavana kuin keväällä.
Kuulostaa samaa hyvältä. Mieltä. Eli tavallaan ette näe riskinä sitä, että valtionlainan korot olisi tässä nyt nousussa. Ja
no nehän on tietysti nousseet ja hermoilivat varmaankin kyllä.
Mutta yli sen jonkun kriittisen rajan.
Ja siellä taustalla voi tietysti vaikuttaa se, että EKP on myös vähentänyt näitä ostoja. Mutta en mä näe, että se homma niin kuin lähtisi ihan lapaa. Tai en pidä todennäköisenä, se on sellainen mahdollisuus varmaan on olemassa, mutta nämä faktat ei oikein puolla sitä.
Italialaiset neuvottelee italialaisittain, eli siis täällä sen niin kuin sapelin kallistelemista ja tällaista, ja totta kai, että varsinkin niin kuin yritetään näyttää niin kuin äänestäjille, että kylläkin ollaan tekemässä just niitä asioita, mitä vaaleissa luvattiin.
Okei, jatketaan vielä hetki, tässä tulee 30 minuuttia. Kiitoksia Martin ja Reijo, niin oita pienet politiikkaradion jatkot, puhutaan vielä parista muusta poliittisesta riskistä. Kiitti tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Okei, voitetaan tämä lyhyesti, mutta siis kun tässä on sikäli tärkeä viikko, koska on EU-huippari keskiviikko, torstai siellä on Brexit-agendalla, ja eilen me saatiin kuulla uutisia Bayerin osavaltiovaaleista, ja aika, itse asiassa aika merkittävä vaalitulos, koska tämä Merkelin sisarpuolue CSU siis menetti erittäin paljon ääniä, 10%, ja samaten demarit, vihreät spinnas Bayerissa. Ja nyt sitten siellä on tulossa tuolla Hessenissä vaalit parin viikon päästä, ja tämä Hessen on vielä ehkä enemmän tämmöinen Saksa-pienoiskoossa oleva yksikkö, ja siellä povataan vähän samantyyppistä kehitystä. Ja Merkelin asema muutenkin on heikko, ja nyt tietysti tämä liittyy myös tietyllä tavalla Italiaan, mutta miten te näette Saksan, koska Saksa on talouden moottori Euroopassa, jos Saksa vetää alaspäin, sieltä tulee poliittista kriisiä, jopa uusia vaaleja povataan, jos niin vaikeaksi Merkelin suuren koalition tilanne tulee, niin miten tämä vaikuttaa markkinoihin, talouskuvaan EU:ssa, Euroopassa?
No, Saksan talous on vahva, ja siinä mielessä tämä poliittinen kuohunta ikään kuin siellä ei sillä tavalla ole merkityksellinen, että heillä olisi jotain hirvittävän ikään kuin radikaaleja ongelmia taloudenpidossa sinällään. Kenties sekin voisi jotenkin paradoksisesti johtaa siihen, että budjettia löysättäisiin siellä, ja Euroopan kannalta se voisi olla vain hyvä asia, että kun Saksa on merkittävä ylijäämämaa, niin sitten se tukisi sitten muuta Eurooppaa. Aivan. Ja toisaalta sitten kohentanut kilpailukykyään euroalueen sisällä niin vahvasti, että muilla on ongelmia sopeutua siihen, että jos heillä tämän suuntaisia ongelmia tulee ikään kuin tasoittavia, niin se ei välttämättä ole pelkästään huono asia. Mutta toki poliittisesti on jo pitkään ollut nähtävissä, että Angela Merkelin tähti on hiipunut, niin nyt sitten käydään näitä loppukiemuroita tässä, ja mihinkä asentoon tässä joudutaan on hyvä kysymys.
Veikkaatko, että uudet vaalit on tulossa? Kestääkö Merkelin hallitus
loppuun saakka? Voi hyvinkin olla, että uudet vaalit on tulossa, mutta mikä se tulema niistä on, että kaikkialla näyttää olla erittäin vaikea saada näitä hallituksia aikaa, ja Saksassakin pelimerkit on täysin sekaisin, ja niin demareilla kuin ja osittain sitten CDU-CSU-ultakin, että kenellä nyt sitten oikeastaan haluaa lähteä niihin uusiin vaaleihin.
Miten Martin, tässä voi ottaa vielä mukaan Brexitinkin, kun Brexitkin on hankalassa asemassa. Theresa May kommentoi eilen, että tämä diili, mitä nyt ollaan neuvottelemassa, niin se ei käy. Ja Brexit on nyt sitten tietenkin huippukokouksessa keskiviikkona ja torstaina isolla agendalla. Tässä on monta tällaista asiaa. Siinä puhuttiin Italiasta, meillä on sitten nyt Saksan tilanne, väreilee taas vähän enemmän. Meillä on Brexit, joka on ihan juntturassa. Vaikuttaako nämä markkinoihin? Miltä tavalla markkinoilla katsotaan?
Nämä ei ole yllätyksiä. Et siinä mielessä, et nämä on niin kuin ollut ikään kuin tiedossa koko ajan. Et siinä mielessä, ja siis myöskin tämä, että siis jopa Briteissä niin ollaan niin kuin kyllä tiedostettu, että Briteillä on ollut vähän utopistinen käsitys siitä, että millä edellytyksillä päästään EU:sta irti. Ja nyt se niin kuin vaan materialisoituu, että se on niin kuin niin, että sattuu. Mutta olisihan se toivottavaa, että jotenkin niin kuin tyylikkäästi saataisiin jonkunnäköinen niin kuin erosopimus aikaiseksi, mutta se näyttää tosiaan hyvin epätodennäköiseltä. Saksassa niin vihreäthän Bayerissa saisi yli 30% äänistä, joka oli siis oikea sikäläinen vihreä jytky. Ja siinä mielessä kai hyvä asia, että se on vienyt niin kuin Alternativ für Deutschlandilta niin ääniä pois AfDn, joka on siis tällainen äärioikeistoliike. Ja niin kuin sanottu, niin Italiaan on siis tuntuu kasvavassa määrin siltä, että siellä koska kuitenkin italialaiset nimenomaisesti haluaa olla EU:n jäseniä, se pistää jonkunnäköisen sondreinin nyt sitten näille populistijoukkueille siellä päässä. Ja niin kuin sanottu, nämä ei ole yllätyksiä. Nämä ongelmat ja asiat on ollut tiedossa jo pitkään, ja se on vaan lähtökohtaisesti yllättävät asiat, jotka heiluttaa osakemarkkinoita.
niin yllättävää olisi, jos yhtäkkiä olisikin uusi äänestys Brexitistä Briteissä ja mitä se sitten toisi tullessaan. Että kyllähän tietysti EUlla on vahva perinne ja taipumus siihen, että tehdään tällaisia ratkaisuja, joilla niin kuin sysitään niitä ongelmia eteenpäin tai lakastaa maton alle, esimerkkinä vaikka Kreikka ja sen velanhoitopolitiikka. Että niin. Siinä mielessä nämä Brexit-neuvottelutkin, niin mennään aina sinne ihan deadlineen asti ja sitten tehdään joku ratkaisu, jolla näitä vaikeimpia ongelmia sysätään eteenpäin ja jotenkin nitkutellaan sitten siinä, että homma ei kuitenkaan kaadu ja asiat voi jatkua kohtalaisella normaalilla tavalla.
Reijo ja Martin, kiitoksia tästä keskustelusta. Tämä oli erinomaisen hyvä. Kiitos. Päivitys. Tämä on mielenkiintoinen viikko. Seurataan. Jatketaan Politiikka-radiossa itse asiassa viimeistään ainakin torstaina näitä EU-asioiden seuraamista.
Kiitos.
Yes.
Yle Puhe, Politiikka-radio.